Toulky naším krajem. Objevujte s námi utajené krásy Pardubického kraje.
Die Schwester Chaim osot mich der Zeugen auf smoche gassen heus mit krumme Tränen.
V toulkách naším krajem můžete cestovat v čase i prostoru, objevovat známá nebo méně známá místa. Zavedli jsme vás snad do všech období historie. Hovořili jsme o pohraničních Sudetech, které po staletí obývali Němci i Češi. A přiblížili jsme vám neokoukaná místa v rovinatém Polabí nebo v oblasti Železných hor. Kulturu a dějiny východních Čech ovšem výrazně utvářeli i Židé, pro které se středoevropský prostor stal tradičním domovem. Před několika staletími zakotvili mimo jiné také v Heřmanově Městci a vytvořili zde jedno z největších židovských get v Pardubickém kraji. Jeho zbytky dodnes tvoří pozoruhodnou dominantu městečka, do jehož centra vás zve Ondra Wolf. Když Heřman Zmrdic na konci 13. století v blízkosti své tvrze zakládal městečko Heřmanův Městec, zdaleka ještě netušil, jak moc bude jednou významné pro židovskou komunitu. Ne, že by vyznavači Tóry v Čechách byli národem neznámým, naopak, ale teprve utvářející se síť měst a městeček v době Heřmana a jeho následovníků jim nabídla nové domovy. První zmínka o Židech v Městci pochází až z počátku 16. století. Tou dobou ale již v poddanském městečku žila několikátá generace. Přispěla k tomu důležitá obchodní trasa, jejíž význam pro židovské osídlení na Chrudimsku vyzvedl náš dnešní průvodce po heřmanoměsteckých židovských památkách a znalec místních dějin Marek Výborný.
Vy jste zmínil Trstenickou stezku, což byla asi důležitá obchodní trasa po celý středověk. Měla vliv na to, jak se tady to židovské osídlení v regionu Chrudimska vůbec etablovalo?
Zcela jistě, protože židovské ghetto nebylo jenom v Heřmanově Městci, ale máme i směrem právě na Moravu další centra, kde dnes jsou zbytky židovských památek, jmenoval bych například Luži.
Těch památek je tady asi víc, možná bychom ještě mohli jmenovat Chrudim, určitě Pardubice, i když tam je to asi novější záležitost. Narazí třeba člověk, který má rád židovské památky, ještě na další objekty, třeba tady v okolí, možná Hlinsko, Chrast?
Ano, v Hlinsku jsou také památky po židovském osídlení, ale já bych řekl jako zajímavost, tady to židovské osídlení bylo i rozptýleno do malých osad či vesnic po Železných horách a i tam dnes najdeme památky na toto bývalé židovské osídlení, jmenoval bych například Hoješín, což je osada nedaleko Sečské přehrady, kde také až do 20. století žilo několik židovských rodin a zůstal tam také bývalý židovský hřbitov, který při stavbě Sečské přehrady byl vlastně z části zatopen a z části přemístěn, potom bohužel v druhé polovině 20. století zcela zlikvidován a dnes ty zbytky hřbitova jsou přeměněny na park a je tam symbolicky umístěno asi 7 náhrobků.
S profesorem Pardubického gymnázia Markem Výborným se bavíme o dějinách židovského osídlení v okolí Heřmanova Městce. Vy jste říkal, že první zmínka o něm je ze 16. století. Jak se ty židovské dějiny tohoto místa ubíraly dále? Co o nich víme?
Těch zmínek potom je samozřejmě víc. Ta první z roku 1509 připomíná jistého žida Abrahama, který byl prý zbyt jedním obyvatelem sousední osady Raškovice a zajímavé je, že tehdy právě se na obranu žida Abrahama postavila zdejší vrchnost. Tehdy to byly Trčkové z Lípy a my víme, že právě za Trčků z Lípy a potom třeba po roce 1661, kdy heřmanoměstecké panství koupili Šporkové, tak židé tady skutečně byli pod ochranou vrchnosti z několika důvodů. Jednak byli to vynikající obchodníci, řemeslníci, čili vrchnost si je tímto způsobem také chtěla trošku hýčkat, protože samozřejmě přinášeli přínos pro město samotné a pro panství. No a pak samozřejmě také nesmíme zapomenout na to, že židé na rozdíl od křesťanů mohli půjčovat peníze na úrok, je to ta takzvaná lichva, která bývá často špatně vysvětlována. To nebylo žádné okrádání, ale bylo to skutečně tedy půjčování peněz na úrok a vrchnost toto využívala. No a pak samozřejmě nesmíme zapomenout dosáhnou také na pravidelné odvody v rámci důchodů berní, což byl také přísun samozřejmě do pokladny vrchnosti. Takže třeba za těch šporků v 17. a 18. století ta židovská obec zde byla skutečně vítaná a také tehdy v 17. století došlo k přemístění toho židovského geta, protože ono původně nestalo na těchto místech, kde nyní stojíme ve směru na Pardubice, ale původní židovská čtvrť byla na druhé straně náměstí směrem na Kostelec, dnešní Kostelecké ulici a jejím nejbližším okolí.
Jak je to možné, že se vlastně přesunula sem na toto místo, co bylo tím hlavním důvodem?
O tom asi můžeme pouze spekulovat, ale pravděpodobně je to, že se početně rozrůstala a tam ty prostory už nestačily, tak proto Šporkové tehdy přidělili tuto část města židům a bylo zde skutečně vytvořeno relativně uzavřené židovské ghetto. Židé si zde mohli také postavit barokní synagogu a nesmíme zapomenout také na tu skutečnost, že zde byl židovský hřbitov. A ten zde pravděpodobně byl už v době, kdy původní židovská čtvrť byla ještě jižně od náměstí.
Teď mě napadá otázka, je tady poměrně čilý ruch, jezdí tady auta nahoru dolů, bylo to rušné místo i v době, kdy to ghetto tady fungovalo? Nebo tady byly takové ty uličky, jak to známe z jiných příkladů?
Myslím si, že ano, protože to židovské osídlení v Heřmanově Městci početně neustále rostlo. Vrcholu dosáhlo v polovině 19. století. Z roku 1849, kde bylo sčítání lidu, máme doloženo číslo 840. To je vůbec nejvyšší počet židů v Heřmanově Městci. No a když si vezmeme toto číslo a relativně malý prostor, na kterém těch 840 židů žilo, tak tady skutečně si myslím, muselo být živo už v té polovině 19. století.
Ressort à temple, ressort à Kleisel, vers Basuchta Schenkel, vers après le Kaisel, der Bess muss man hoppen, einem muss man gläuben, sehr Teufel unten, sehr Gott dort oben, der Bess muss man hoppen, einem muss man gläuben, sehr Teufel unten, sehr Gott dort oben.
Vy jste mi před chvílí ukazoval zajímavé historické materiály, které jste si sem donesl. Myslíte, že bychom do nich mohli nahlédnout a popsat si, co nám vlastně o tom místu, kde se právě nacházíme, sdělují? Držíte v ruce mapu. My musíme ale napřed říct, že se nacházíme tedy před onou synagogou a hledíme do prostoru, který dneska není zastavěný, jen tedy z části, dá se říci, ale původně tady byly domečky těch židů a obchodníků.
Ano, tady skutečně stála klasická židovská čtvrť, židovské ghetto, tak jak je známe z jiných míst, kde se podařilo alespoň torzo těchto get zachovat. Ty domky byly poměrně úzce na sebe napojené, mezi nimi byly uličky, takové ty klasické plácky těch židovských měst. Můžeme to nakonec vidět i na těch mapkách a fotografiích. Na tomto letáčku je krásně vidět ta původní židovská ulice hlavní a z ní se větvily ty jednotlivé židovské uličky. Zde na tomto místě stojíme a vlastně tady vidíme jeden z těch plácků, ale podobných bylo v celém tom židovském getu více.
Mm-hmm. Takže tam, kde dnes není zástavba, tady byly prostě normální zděné domy?
Tady byly zděné domy a to až do 80. let 20. století, kdy bohužel velmi necitlivě tehdejší komunistická moc nařídila toto chátrající židovské geto srovnat se zemí a tím tady byl vytvořen tento obrovský plat imitující nějaké náměstí. Je to velmi nešťastné a bohužel ta historická hodnota celku židovského města byla nenávratně zničena.
Pane Výborný, pojďme ještě tady k té zajímavé historické mapě. Vy jste říkal, že snad ze 17. nebo 18. století. Vidíme na ní teda ještě křesťanský kostel, část tedy asi náměstí a pak nějakou bránu a tu se vcházelo do toho geta, čili ono bylo oddělené od toho středověkého nebo novověkého města.
Ano, geto muselo být odděleno branou, ta brána se také vždy na noc zavírala a stála vlastně na konci té židovské ulice a na začátku náměstí Míru.
Už nestojí.
Ne, ta brána samozřejmě už nestojí. Ona se potom už vlastně po roce 1849, kdy došlo i ke změnám ve státní správě tehdejší, tak už ta přísná izolace také tolik neplatila, že se mohli stěhovat mimo geto, čili po polovině 19. století už najdeme židovské domy i jinde ve městě. Čili to striktní oddělení skutečně platilo pouze do toho roku 1849.
Ale stále láká ta historická mapa. Je tady nakreslená ulička, podél které jsou jednotlivé židovské domky a ta ulička nese název Judengasse, tedy židovská ulice, už se asi tak nemenuje, vidíte?
Ne, dneska to je ulice Havlíčkova, ale pravdou je to, že když byste před občany městce řekl v Židech nebo židovská ulice, tak všichni vědí. Heřmanoměstečtí patrioti tomu dodnes říkají židovská ulice, já také a všichni víme, kde to je.
My jsme se před chvílí dostali do toho 19. století. Jaké tady byly vztahy tehdy mezi, řekněme, českou komunitou a židovskou?
Židovskou, která mimochodem také byla vlastně komunitou německou, protože Židé hovořili německy vesměs. To je další velmi zajímavá kapitola mezináboženských nebo ekumenických vztahů Heřmanové Městci. Ty vztahy tady byly vždy velmi dobré. Není zaznamenána žádná zpráva, a to ani historická, o nějakých pogromech, které by zde na Židy byly pořádány. Dokonce ani ne třeba v roce 1938, kdy část obyvatelstva, která podlehla těm fašizujícím tendencím organizace Vlajka a podobně, tak nebyly zaznamenány žádné útoky na heřmanoměstecké Židy, kterých tady mimochodem tedy před druhou světovou válkou žilo zhruba 60.
V této souvislosti mě napadá otázka, kdo ví, jak by to vypadalo dnes na počátku 21. století. Bohužel ta židovská komunita se toho už nemohla dožít, nebylo jí to dopřáno. Posluchač si jistě všiml, že postupujeme po časové přímce směrem k současnosti, takže vy jste už zmínil rok 1938 a pak přichází co?
Pak přichází samozřejmě druhá světová válka, obrovská tragédie, a to zvláště pro židovské obyvatelstvo. Ta fakta o Shoah, holokaustu jsou dobře známa a samozřejmě to postihlo i heřmanoměstecké obyvatelstvo. Nejdřív samozřejmě persekuce v důsledku takzvaných norimberských zákonů. No a to v uvozovkách černé datum židovské historie v Heřmanově Městci je 3. prosinec roku 1942, kde bylo zdejší židovské obyvatelstvo, a bylo to necelých 60 obyvatel, násilně odvezeno nejprve do Pardubic na nádraží a odtud transportem do Terezína. Někteří z těch obyvatel zemřeli už v Terezíně a ti, kteří byli z Terezína potom transportováni do Osvětimi, tak zahynuli v plynových komorách vyhlazovacího táboru Auschwitz-Birkenau Osvětim.
Mluvili jsme o tom velice zajímavě, takže já se přiznám, že jsem dostal chuť prohlédnout si to, co tady vlastně z toho židovského osídlení zbylo. Konec konců můžeme začít už i z tohoto místa, protože před námi je velice poutavý objekt židovské synagogy. My stojíme teďka na té severní straně, ale mě by zajímalo, co je na té východní. Tam je její průčelí a je tam i nějaký hebrejský nápis. Takže my teďka směřujeme k té východní straně. A já se vás zeptám, víte, co nám tady ten nápis na tom průčelí sděluje?
Je to biblický citát žalmu, který vlastně chválí Hospodina. Já bych se ještě vrátil k tomu směřování té synagogy. To je židovský zvyk, že synagogy staví směrem na východ. Vlastně křesťané to převzali, protože křesťanské chrámy zpravidla bývají takto lokovány tím východním směrem. A pak bych ještě upozornil nahoře úplně nad štítem, to je další známý symbol, a to jsou desky desatera, které tam jsou umístěny.
Čili to je z nějakého kamene?
To je, předpokládám, žula.
Synagoga je velice zajímavý objekt, tak jednak je opravená, má na sobě takový světle žlutý nátěr, je to velice pěkně uděláno. Jsou tady i postranní okna s obloučkem nahoře, jsou poměrně dlouhá, mají vitráže, a ta okna na té východní straně, na která se díváme, tak zdobí i takové sloupky. To je tedy původní výzdoba té synagogy?
Na tomto místě stála ta původní barokní synagoga ze 17. století. Tehdy Šporkové, když dovolili ten přesun židovského geta z té jižní strany sem na tu severní, tak také tady byla postavena synagoga. Ta ovšem v polovině 19. století už nedostačovala tomu obrovskému počtu židů a bylo známo, že se při slavení židovských svátků ani nevešli do synagogy. Tak proto si postavili v roce 1870 tuto novou synagogu, která je postavena v novorománském slohu, a stavěli významný slatiňanský architekt, stavitel František Šmoranc.
Takže ty sloupky imitují románský sloh. Ta synagoga tedy je asi zřejmě tedy větší než ta původní barokní. Kolik může mít vlastně na délku, takových 20 metrů, do šíře 10?
Trefil jste to přesně, má necelých 20, asi něco přes 19 metrů na délku a necelých 10 metrů na šířku.
Tak kráčíme po té její severní straně a budeme se asi podívat tady dovnitř s panem Výborným. Ještě mě tady zaujal architektonický prvek tamhle nahoře pod Římsou. To je obloučkový les, nebo jak se to jmenuje?
Samozřejmě tady už to není ten čistý kruhový románský oblouk, ale skutečně to podléhá těm romantickým představám toho 19. století.
S Markem Výborným jsme právě vstoupili do interiéru synagogy. Co mě tady na první pohled nejvíce zaujalo, tak to jsou tady ty nad námi jakési ochozy, nebo jak to mám nazvat?
Ano, to je galerie, tu najdeme zpravidla v každé synagoze, protože židovská pravidla říkala, že muži a ženy musí být v synagogách odděleny. Nebylo to proto, že by tím ženy měly být nějak dávány do pozadí, nebo že by v židovské kultuře žena byla považována za nějakého méně cenného tvora, to vůbec, nebo naopak úcta k ženě. V židovské kultuře byla veliká a žena byla vnímána jako paní domu. Dokonce někde v Talmudu se píše o tom, že žena je vlastně dům. Takže ona měla na starosti domov, rodinu, děti, a aby tedy nebyla zahrnována dalšími povinnostmi náboženskými, tak proto ty náboženské povinnosti byly ponechány právě mužům. No a pak samozřejmě také mnozí říkají, asi na tom je také kus pravdy, že aby muži nebyli při modlitbách a bohoslužbách rozptilovány, tak proto měly ženy vyhrazen tento prostor na galerii, a to i tady na této Heřmanoměstecké.
Pak co mě tady ještě zaujalo, tak to jsou tady ty lavice, které vlastně připomínají rozložení lavic, jako například v křesťanských svatostáncích. Sakrální prostor, ve kterém se teďka nacházíme, je původní skutečně?
Ano, ta rekonstrukce, která proběhla v druhé polovině 90. let 20. století, tak musela ctít ten původní vzhled a tu původní podobu synagogy, a to dokonce do té míry, že památkáři, protože jsme na půdě kulturní památky, si vymínili, že i ty lavice musí být vytvořeny podle toho původního vzoru, tak jak byly do té druhé světové války, dokdy vlastně ta židovská synagoga sloužila svému účelu.
Já jsem si všiml, že tady zajímavá akustika. Hrálo to třeba svoji roli i při těch původních bohoslužbách židovských?
To zcela jistě, protože když se podíváme vlastně na to pódium, hebrejsky zvané býma, a odtamtud ten, kdo vedl bohoslužbu, ať už to byl rabín nebo někdo jiný, tak předčítal ze svitků Tóry, předčítal tady od toho pultu, který také tady byl nově vytvořen. Tomu pultu se hebrejsky říká Amud. A protože předčítal z Tóry a přednášel modlitby, tak musel být dobře slyšet. Proto je ta poměrně slušná akustika, která se ještě změní samozřejmě, když celá ta synagoga je zaplněna potom posluchači.
Jsou tady i zajímavé symboly, tak jednak je tady samozřejmě i třeba na těch lavicích, u kterých stojíme, ale i třeba na tom dřevěném ochozu nahoře Davidova hvězda. Co je tady zajímavého ještě? On je tady před námi jakýsi dřevěný, no připomíná to oltář, ale asi to oltář nebude, nebo jak se to jmenuje?
Ne, je to, řekl bych, nejpodstatnější, nejdůležitější část každé židovské synagogy, hebrejsky označované jako Aaron HaKodesh, a podobá se to skutečně křesťanským oltářům, svatostánkům, ale v židovských synagogách toto místo Aaron HaKodesh sloužilo k uschování Tóry, svitků Tóry. A proto tedy nejdůležitější místo, protože každá židovská obec vlastnila několik svitků Tóry, bylo to, patřilo to k tomu nejcennějšímu, co ta židovská obec měla. Ty byly uschovány v této schráně a odtamtud je rabín, případně někdo další, kdo vedl židovskou bohoslužbu, vyndával, a z těchto svitků se také předčítalo.
Takže otevřel něco, co připomíná taková ta vrátka, která tam jsou.
Ano, přesně tak, ta je schrána. Toto místo má hluboké biblické kořeny, protože Židé, když opouštěli Egypt a potom Mojžíš dostává od Hospodina ty desky desatera při tom putování na poušti, tak tato smlouva, která byla uzavřena mezi Hospodinem a izraelským lidem, tak byla uchovávána v takzvané schráně úmluvy. Později potom tato schrána úmluvy se stala součástí Šalomounova chrámu v Jeruzalémě. No a v těch židovských synagogách vlastně, oni tomu neříkají Židé schrána úmluvy nebo schrána pro Tóru, říkají tomu Aaron HaKodesh, ale vlastně souvisí to právě s tím uchováním toho nejcennějšího, to je ta Tóra. Ich lieg unter einem Mandelbaum, am Mandelbaum. Ist gewesen bei mir im Traum, bei mir im Traum. Am Buchsenbaum, am Feigen.
Právě opouštíme synagogu a s Markem Výborným máme naplánováno zajít tady do té židovské školy, ale ještě se zeptám, nad námi, totiž nad vchodem do té synagogy a nad vchodem do školy, která je v těsné blízkosti, tak je jakási spojovací chodba v prvním patře. Tudy se chodilo na ten ochoz, který jsme zmiňovali na začátku naší prohlídky.
Ano, tudy chodily ženy do synagogy na galerii. To je zase různé. V některých synagogách je ta galerie přístupná přímo ze synagogy, bývá tam schodiště. Zde v Heřmanovém městci to bylo vyřešeno tímto zpřístupněním vlastně přes budovu židovské školy. A to nebyla jenom židovská škola, ale to bylo také sídlo krajského rabína. Dokonce tehdy, když se ta synagoga stavěla, tak tady byla navržena věž a z té věže měl být přístup na galerii. To všem potom bylo zakázáno, protože celé Habsburské monarchii platilo pravidlo, že židovské synagogy nesmějí převyšovat nebo dosahovat výšky křesťanských chrámů, a tady kostel svatého Bartoloměje je několik desítek metrů vzdálen.
Vidíme věžičku.
Vidíme věž, ano. Čili proto nakonec ta věž nebyla realizována a ten vstup na galerii byl přes rabínský dům a židovskou školu.
Z dnešní židovské školy je tedy galerie, jestli se nemýlím, protože je tady skutečně celá řada obrazů, plastik a podobně.
Ano, zde byla po rekonstrukci, která probíhala společně se synagogou na konci 90. let, zřízena galerie Sirány, která má takovou, řekněme, samostatnou historii. Vznikla díky vstřícnosti donátorů, manželů Horákových. To jsou občané Pardubic, kteří se celý život z lásky k umění věnovali sbírání obrazů a uměleckých předmětů, plastik. Umělců, kteří nějakým způsobem se dotkli východních Čech. Buď se zde narodili, nebo zde část života prožili, zajížděli sem na víkendy a podobně. Tuto obrovskou sbírku, kterou nashromáždili, vzhledem k tomu, že mají dědice, tak chtěli věnovat někomu, kdo by zajistil její zpřístupnění veřejnosti a kdo by zároveň tedy garantoval to, že ta sbírka zůstane ucelena, nerozptýlí se, a tehdejší město Heřmanův městec se k tomu postavilo vstřícně a díky tomu získalo skutečně darem tuto obrovskou sbírku, která čítá 270 obrazů a více jak 60 plastik, a manželé Horákovi vlastně pořád ještě doplňují, takže ta sbírka se pořád rozrůstá. A je potřeba říci, že tedy význam té sbírky je výrazně nadregionální, protože zde najdeme takové skvosty, jako jsou originály Josefa Čapka, Kupky, dalších. Skutečně tedy mnoho se o ní neví, ale ani Pardubice by se za ní, myslím, nemuseli stydět.
To je tedy ta současnost. Posluchači už vědí, že tady na ně čeká i bohaté kulturní vyžití. Co ale o té židovské škole vlastně víme?
Ta židovská škola zde fungovala vlastně od roku 1850 do roku 1908. Ve své době, té druhé polovině 19. století, byla natolik oblíbená, že do ní chodili poté i z větší části křesťanské děti, nejenom děti židovské. Vyučovalo se tady samozřejmě v německém jazyce, tak jak bylo tehdy běžné v Habsburské monarchii, a patřila tedy k té úspěšné historii školství v Heřmanově městci.
Tak, teďka vstupujeme do další místnosti. Ona je tady dnes jedna z expozic. Před námi jsou obrazy, ale na té protější stěně, ta je zcela kamenná, tak je vidět nějaký zazděný vchod z cihel. O co se asi tak mohlo jednat?
To byl pravděpodobně vstup do vedlejšího židovského dvojdomku, tak jak mu dnes říkáme, a můžeme spekulovat o tom, že ten židovský dvojdomek sloužil jako byt učitele. V každém případě dnes ten židovský dvojdomek je vlastně posledním z toho torza židovských památek, které zde zůstaly a prošel teď rekonstrukcí. V jeho přízemí vzniká vlastně městská výstavní síň na výstavy, které se mění, a například na podzim se tam teďka chystá jubilejní 10. výstava Betlému v Heřmanovém městci, a v patře, v podkroví by mělo být pravděpodobně, pokud bude finance příští rok, zřízeno muzeum, které by jednak dokumentovalo historii Heřmanova městce, ale z části by se také věnovalo historii židovského osídlení.
Náš výklad tady sleduje i paní Sojková, která tady dělá průvodkyni. Mě by zajímalo, jestli sem lidé často chodí, jaká je vůbec návštěvnost, zájem a podobně.
Letošním roce je skutečně velký zájem, jezdí sem hodně zájezdy, anebo důchodci na kolách, a jsou úplně překvapený, jakou tady máme výstavu vůbec v obrazu a vůbec celá ta scenérie, jaká je pěkně opravena.
Mají zájem i o synagogu?
Hlavně o synagogu poslední dobou. I školní výlety tady byly a pak jdou ještě na hřbitov.
Těší vás to, že máte koho provázet?
Máme, těší. Jen ať chodějí hodně.
Když se podíváte z okna,
tak jsou zbytky po archeologickém průzkumu, který tady před několika lety probíhal, a při něm byly objeveny zbytky židovské rituální lázně, která se nazývá mikve. Židé při svých obřadech dbali na tu rituální čistotu a tato lázeň k tomu také sloužila. Najdeme ji i v jiných židovských getech.
Má čtvercový půdorys asi odhadem 3x3 metry. Je to obložené opracovaným kamenem. Co je uprostřed? Tam jsou nějaké sloupky, nevíte? Netušíte, jak to mohlo vypadat původně?
To netuším, ale byl to vlastně jako v úzovkách takový bazének, jo? Kam ten člověk musel celý vstoupit. Vlastně ta rituální lázeň probíhala, takže ten člověk tam vstupoval celý a symbolicky ta voda ho měla očistit.
Dodává Marek Výborný, se kterým jsme shlédli rituální lázeň z prvního patra tady té židovské školy, a pokračujeme do synagogy. Tady je ta spojovací chodba, o které jsme hovořili. Tady 6 okýnek, je prosvětlená, je to velice působivé, a vstupujeme sem na ten dřevěný ochos na galerii. Takže teď vidíme svatostánek z toho prvního patra vlastně.
Ano, takže tady se při bohoslužbách nacházely ženy a tady můžeme také vidět, a to je i pro turisty, původní plánky synagogy. Tady je ta zmiňovaná věž, o které jsem hovořil dole, ano, která původně měla být postavena a poté to bylo zamítnuto. A tudy měl být původní vstup sem na galerii.
A co je tady ještě dále za plánky zajímavé? To nám možná řekne průvodkyně paní Sojková.
Tohle to je ulice, která tady původně byla, než se to tady vedle vybouralo. To je ten zelený místo, jak je tady vedle. Ta silnice je trochu jako doprava, takže tady byly třema řadama domy. Tohle bylo takové jako náměstičko. Tady je synagoga, tady je židovská škola, tady je ten dvojdomek. A tohle údajně měla být radnice židovská.
To ukazujete na obrázku, on to je nějaký linorit, je to docela zajímavé dílko.
Ano, namaloval, tuším, pan Hermanský podle historických záznamů. Jaroslav Hermanský byl jedním z významných malířů Heřmanova městce druhé poloviny 19. století.
Vidím tady na jedné fotce, že tady to muselo být hodně krušné. Jsou tady složené nějaké kabely, nebo co to je?
Ano, ono to fungovalo nakonec od 80. let 20. století jako sklad civilní obrany. A ta synagoga, je to vidět i tady na té fotografii, vlastně ze začátku 90. let byla zdevastovaná a komunisté chtěli docílit jediného, aby ji museli zbourat. To se naštěstí nestalo a v 90. letech byla rekonstruována do té dnešní krásné podoby. Městeckém židovském hřbitově.
Ano.
Patří k nejrozsáhlejším a nejzachovalejším ve střední Evropě. Je zde dnes asi 1077 náhrobků a ten hřbitov byl ve své historii mnohokrát rozšiřován, tak jak samozřejmě početně rostla i zdejší židovská komunita.
Tak to tu máte ale určitě tedy unikát.
Ano, zde byl židovský hřbitov vlastně už od počátku židovského osídlení, ještě když ghetto nebylo v těchto prostorách města, ale v jeho jižní části. A potom, když se židé za šporků v 17. století přemístili sem, tak byl, jak jsem říkal, postupně rozšiřován. Dnes tady nejstarší čitelný náhrobek je datován do roku 1647. Jakási místní tradice hovoří o tom, že ještě před několika lety nebo v druhé polovině 20. století zde byl jakýsi rozpadající se náhrobek, dokonce měl být leto počet 1438, ale to je samozřejmě spíš spekulace. Ale to, že ten hřbitov skutečně tedy vznikl v těchto místech už v tom 16. století, kdy máme doloženo to nejstarší židovské osídlení, tak to je skutečnost, pravda.
My jsme teďka tady na kraji toho hřbitova, vešli jsme sem brankou, po levé straně máme objekt, o co se jedná?
To je márnice, která je součástí vlastně každého židovského hřbitova. Ono to souvisí s tím, že židé skutečně smrt brali velmi vážně a umírající a potom to mrtvé tělo měli ve velké úctě a vznikala k tomu i takzvaná pohřební bratrstva, která měla vlastně pomáhat pozůstalým s těmi posledními věcmi a s pohřbem. Takže to mrtvé tělo tělo bylo právě do té doby, než bylo pohřbeno, tak bylo umístěno na speciálním pohřebním voze. Ten mimochodem tady máme také, ale není původní městecký, byl dovezen z Hořic pod Krkonoší.
Co návštěvníka na první pohled asi zaujme, tak jsou ony náhrobky. Některé jsou menší, některé větší, jsou v řadách.
Případně tady vidíte i jména napsaná latinkou. Na tomto náhrobku tady je Adam Korec. Na těch náhrobcích zpravidla v té hebrejštině bývají citáty z Tóry, případně ze žalmů. Často najdeme i různé symboly židovské. Židovská symbolika je velmi bohatá a ty symboly mají různý význam. Buď symbolizují třeba jméno té osoby, když se někdo jmenoval Fish, tak často najdeme na náhrobku symbol ryby. Pokud byl někdo členem nějakého židovského spolku bratrstva, tak opět tam je třeba symbol toho spolku bratrstva.
My jsme se teďka dostali do té části hřbitova, kde jsou asi ty novější náhrobní kameny. Myslíte, že třeba ty honosnější mohly patřit i význačným osobnostem, nebo opravdu v tom nebyly žádné rozdíly?
Tak samozřejmě ty vyšší honosnější náhrobky patřily těm významným rodinám, třeba i průmyslníků tady v Heřmanově městci, ať už to byla rodina Basova nebo rodina Levitova. To byly takové skutečně významné rody rodiny. Když jsem zmínil jméno Levit, tak to byly zakladatelé obuvnické továrny tady v Heřmanově městci. Na tu tradici výroby obuvi potom navázala i Botana ve 20. století.
Musím říci, že na mě ten hřbitov, po kterém se s Markem Výborným procházíme, působí udržovaným dojmem. Starají se teda Heřmanoměstečtí o tuto památku?
Ano, město Heřmanův městec, jak vidíte, se snaží udržovat ten hřbitov, protože samozřejmě je to významná kulturní památka, také sem míří řada turistů, ale také ten hřbitov navštěvují Židé ze zahraničí, protože samozřejmě pro ně to není pouze kulturní památka, ale také místo, kde spočívají těla jejich spolubratří a spolusester ve víře.
Dodává učitel dějepisu a znalec místních reálií Marek Výborný. Před jeho znalostmi nelze než smeknout klobouk. Úctu ovšem zaslouží i dílo, které nám Židé v Heřmanově městci odkázali a které bez pochyby stojí za vidění. Komplex židovských památek v dnešní Havlíčkově ulici můžete samozřejmě navštívit. Otevírací doba je sice omezená, v létě například ve středu, v sobotu, v neděli od 10 do 12, od 14 do 16 hodin, když se ale nahlásíte dopředu, lze sem zajít i mimo uvedené dny. Budete-li mít cestu kolem, určitě se zastavte. Daleko není do Železných hor, na Sečskou přehradu, nebo do měst a městeček, která na Chrudimsku uchovávají podobné kulturní poklady. Nezbývá, než vám popřát příjemnou cestu a pěkné zážitky na cestách po Pardubickém kraji.
Seid gesund, morgen vor ich hoch. Hab schön auf genäht, das Eckel, ob gescher dem Kopf. Habe kommen scheiner Garten zu genäht zum Kind und sich schön mit allen Schreinen durch der Wand zerscheint.
Pojďte se s námi toulat po utajených krásách našeho kraje. Vždy ve středu po 17. hodině na Českém rozhlasu Pardubice. Toulky naším krajem. Cestovatelský magazín Českého rozhlasu Pardubice.